të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. I pyetur se cili është prioriteti tij në fushatën për zgjedhjet e 11 qershorit, kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj thotë:
Do të filloj me rendin dhe ligjin në tërshi. Ka shumë punë me u bë, do të jetë punë e vazhdueshme, po do të ja filloj më njëherë.
Disa nga subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë janë gjobitur nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore.
Njësit e qështive të siguris në Kosovë paralajmërojnë Prishtinën zyrtare se pas antarësimit të Mali të zinë NATO, gjërat kanë ndryshuar sa i përket qështje se proklamuar shumë në fushatën aktuale zgjedhore për rinegocimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit.
Zyrtar, qeveritar dhe antar të shoqatës e mullisëve të Kosovës paraqesin të dhëna kundërthënëse lidhur me sipërfaqet e mbjella me grur si vjet në Kosovë. Gjatë këtij programi së dëmërkurë 7 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Shtetet e Bashkuara e mbështesin një zgjidhje të pranueshme ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për kontestin e emrit, ka deklaruar sot ambasadori amerikan në Shkup, Jess Bailey. Parlamenti i Iranit dhe tempulli i Ayatollah Khomeinit sot ishin në shënjestër të personave të armatosur dhe sulmuesve vetvrasës. Për këto sulme, zyrtarët i kanë fajsuar terroristët. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në një dokumentar që do të transmetohet në televizionin amerikan thotë se askush nuk do të mbijetojë një luftë eventuale ndërmjet të vendeve me armatim atomik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Verzioni aktual i marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi është i gabuar, mirë po do të korrigjohet, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër të Kosovës, i nominuar nga Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Ai beson se do të arrihej një zgjidhje për këtë çështje në negociata me Malin e Zi. Zoti Haradinaj po ashtu ka theksuar se qasja në dialogun me Serbin do të ndryshoj dhe se dialogu do të zhvillohet për njohje reciproke. Me Ramush Haradinajn ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, cilat janë prioritetet të cilat i sinonit i përmbush ne si kandidatin nominuar për kryeministër?
Do të filloj me rendin dhe ligjin në tërshi. Ka shumë punë me u bë, do të jetë punë e vazhdueshme, po do të ja fillojmë më njëherë, edhe ekonominë, pra si për marshit, zhvillimin ekonomik. Do të ketë një mobilizim gjithë mekanizmave që ndodhë ekonomia në vend, pra kështu e kemi figuruar.
Tjera dina i koalicioni i partive i cili ju kanë nominuar për kryeministër ka thënë se do të ketë rritje ekonomike prej 8%. Si me ndoni se mund të arrijet kjo?
Po, para kusht është shteti ligjor, çdo gjë bazohet shtet ligjor, gjyqësor, kredibil, pra, dhe një përkrahje ose një asistencë direkte për si për marshit në Kosovë që janë të shumë, si për marshit e vegjële të meshëm, që gjithë janë vërtet aktiv, por mund t'i përkrahen. Pra, ka plot e mënyra vepruese, qeverise, që mund t'jemi partner për ta.
Keni kundërshtuar marrëveshjen aktuale për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Si synoni ta zgjidhni këtë çështje? Marr parasysh se mbetet kusht për liberalizimin e vizave.
Ne i gëzohemi marrëdhënieve të mira që kemi me Malin e Zi, edhe ndjenja është e mirë. Jemi përkrah në moment të kyçe, edhe ne kemi përkrah rrugën euroatlantike të Malin e Zi dhe antarësimin NATO. Nuk e shohim si vështirësi në marrëdhënjet tona, vështirësi shohim marrëdhënjet me Serbinë, ndërsa me Malin e Zi jo, versioni tash është i gabu i marrëveshjes, mirë po do të korrigjohet ky version, pra një komision i ri do ta korrigjon nga pala, jo, do ta negociojmë me Malin e Zi dhe besoj do të arrijmë te një zgjidhje.
Malin e Zi tashmë është shtet antar i NATO-s. A besoni se ka ende hapësirë për rinegocim të marrëveshjes?
Po. po, edhe ne jashkëllojme që në antarët NATO se të bëjes ashtu si Mali Zi, si kurse edhe plët venet të regionit që kanë ende temat hapura ose diskutushme rrët kufive dhe në antarët NATO se dhe të bëjes.
Cila do t'jetë qasje juaj në dialogun me Serbin, për cilin Bashkimi Evropian ka thënë se nuk ka alternativ në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian?
Dialogu është i nevojshëm mesh gjitha palve, gjithçive. Do t'jetë dialog që ju shërben palve, këtë rasi shërben edhe Kosovës. Ne duhet konsultohemi ndërshie në vendin tonë, të kemi një qartësi për dialog, kemi objektiva qarta dhe ne, për ne dialogu është dialog për njohje. Pra është humë shumë kohë në një gjendjet këtil, jemi të interesum për njohje reciproke me Serbinë dhe dialogu për ne është dialog për njohje.
A do t'a ndryshoni qasje në këtë dialog?
Do të ndryshon shushka në dialog, jo vetëm qasja, substanca do të ndryshon. Kosova është temë e diskutimit në këtë dialog, pra çështjet e mbrojtshme të Kosovës. Vetëm marrëdhëniet dy palëshe mund të jenë temë e diskutimit, po jo çështjet tona të Kosovës.
Sa është i qëndrueshëm koalicioni subjekteve politike të cilat ju kanë nominuar si kandidat për kryeministër dhe a mendoni se do të arruaj qëndrueshmërinë edhe pas zgjedhjeve, në rast se do të imponohet nevoja për partner tjerë për formimin e qeverisë?
Po kjo është një vullnet i palve, i lirë, edhe një marrëveshje politike me objektiva qarta qeverisë për vitet që vijnë. Besoj jo vetëm që është i qëndrueshëm, por garanton edhe gjithë përkrahjen politike për një qeveri që është vepruese, për një logjikë qeverisë që është e re në vend, për një fillim të ri.
Çfarë nëse nuk arrijnë numrat?
Qytetarët vendosin sovrani, ne jemi në punë që i vërtet përkraja me qenë tillë që qeveria e Kosovës me qenë vepruese.
Tekstin e intervistës me Ramush Haradinajin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në 7 ditët e para të fushatës zgjedhore të partive politike në Kosovë, janë evidencuar edhe shkeljet e para të rregullave të fushatës së zgjedhore. Partit politike, të cilat është vlerësuar se kanë bërë shkelje, janë gjobitur nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Disa nga subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë janë gjobitur nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të këtij institucioni. Deri më tani sipas tyre gjobat e shqiptuara ndaj subjekteve politike kanë arritur në vlerën e rreth 65.000 euro. Mul Desku, kryesues i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se ankesat për shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore janë pranuar nga subjektet politike, si dhe nga organizatat vendore që merren me vëzhgimin e fushatës zgjedhore. Sipas Deskut, shkeljet e rregullave të fushatës zgjedhore kryesisht kanë të bëjnë me shkelje të kodit të mirësjelljes, kryesisht vendosja e materialeve zgjedhore në hapësira publike.
Gjithsesi kemi planuar 116 ankesa bashkë me apelet, ndërsa gjobat e shqiptuara ndaj subjekteve politike janë 64.700 euro.
Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, ka shtuar Desku, prin në numrin më të madh të shkeljeve, pasuar nga Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativës. Fushata e subjekteve politike ngjashëm me proceset paraprake po vëzhgohet edhe nga Koalicioni Organizatave Joqeveritare Vendore Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës që bën pjesë në këtë koalicion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kanë dorëzuar rreth 50 ankesa. Sipas tij, deri më tani në bazë të këtyre ankesave të dorëzuara janë marrë 24 vendime, derisa gjoba për këto vendime arrin në shumën e mbi 41.000 euro. Derisa rreth 30 ankesa të tjera, thekson Krasniqi, janë në trajtim e sipër.
Nga atë se çfarë është identifikuar deri më tani në teren dhe që cilësohen si shkelje të rregullave të fushatës zgjedhore, janë përdorimi i resurseve publike, pra i veturave zyrtare më shumë nga partitë politike, pra përdorën shtetërore, qeveritare për interesat të partive politike apo të kandidatëve të tyre. Janë identifikuar vendosja materiale të fushatës zgjedhore, njoftime, posterët kandidatve në hapsira publike.
Fushata e subjekteve politike në Kosovë ka filluar më datën 31 maj dhe mbyllët më 9 qeshor. Më datën 10 është heshtje zgjedhore, kurse më 11 qeshor pritët që qytetarët e Kosovës me të drejt vote të votojnë. Mbi 20.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar, duke përfshirë këtu edhe subjektet politike, pritet të vëzhgojnë procesin zgjedhor të 11 qeshorit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas pranimit të Malit të Zi në NATO, konsiderohet se ky vend nuk do të zhvillojë negociata të reja me Kosovën për demarkacionin e vijës kufitare, thot eksperti ushtarak Naim Maloku. Por Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, mendon se antarësimi Malit të Zi në NATO nuk do të ketë ndikim në çështjen e demarkacionit me Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Njësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë paralajmërojnë Prishtinën zyrtare se pas antarësimit të Malit të Zi në NATO, gjërat kanë ndryshuar sa i përket çështjes së proklamuar shumë në fushatën aktuale zgjedhore për rinegocimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit. Sipas tyre, Podgorica vështirë se do të pranojë të hyjë në ndonjë proces të rishikimit të kësaj marrëveshje, tashmë kur via kufitare e këtij shteti është pranuar nga Alianca Veri Atlantike. Naim Maloku, ekspert ushtarak, tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë shteti malazez do të flasë ndryshe lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit.
Unë nuk e besoj që Molizi ka më shku në rinegocim të marrëveshjes për shkak se nuk ka edhe arsye, ata e kanë kaluar kufitaren në Kuvend e ka ratifiku dhe Molizi ka probleme shumë të mëdha me opozitën, opozita pro-ruse në bazi o tepër e fuqishme, edhe nuk e besoj që ndonjë qeveri e Molizi ka më pas guxim me hy në rishikim të marrëveshjes ose në çfuqizim të ratifikimit që o kry në kuvendin e Molizi.
Kurse Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se antarësimi i Malit të Zi në NATO nuk do të ketë ndonjë ndikim ndërmjet raporteve të Kosovës dhe Malit të Zi në aspektin e demarkacionit të kufirit. Ai mendon se nuk do të ketë probleme, pasi sipas tij çështjet e kufirit janë punë që rregullohen ndërmjet shteteve përkatëse.
Soi ka mbetur topi në anën e Kosovës, në anën e palës kosovare, cila ose duhet ta miratoj në kuvend këtë version të demarkacionit që Mali Zi ka ratifikuar paraprakisht, ose plani B është që ta refuzoj me vot në kuvend Kosovës, ku gjithashtu kërkohen 80 vota, dhe më pastaj të kërkohet të rinegocimi i kritereve për përcaktimin e kufirit Kosovë-Mali Zi.
Prishtina dhe Podgorica nënshkruan marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në kusht viti 2015 në praninë ndërkombëtare. Kjo marrëveshje më pas u shëndrua në një kusht nga Bashkimi Evropian për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Çorolli thotë se arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vijë në shprehje si opsion real.
Unë jam mistar i dërgimit të rastit në gjykatën permanente të arbitrazhit me Selin Haks, se vetëm mundësi për të përcaktuar kriteret e reja metodologjike është vendosja nga disa arbitra meritor tuaj, profesor të njohur dhe ekspert të njohur drejtës ndërkombëtare, sepse sipas kritereve të ndjekura nga të dy palët, kufiri është përcaktuar në kundërshtim me rregullat e ligjit ndërkombëtar.
Demarkacioni me Malin e Zi nuk arriti të ratifikohet nga përbërja e tanishme e shpërndare kuvendit të Kosovës, sado që koalicionin qeverisë se përbënin dy partitë më të mëdha, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës. Marrëveshja arritur në gusht të vitit 2015 për demarkacionin me Malin e Zi është kundërshtuar në vazhdimsi nga opozita, por dhe nga një numër i konsiderueshëm i deputetëve nga partitë në pushtet gjatë punës së kuvendit tashmë të shpërndar të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Administrata shtetërore në Maqedoni është jo efikase dhe partijake, andaj edhe nevojiten reforma thelbësore për vënjën e saj në shërbim të qytetarëve dhe jo të politikës, thonë përfaqësues të sektorit civil. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se reforma do të ketë, por ka përsëritur mundësinë e largimeve nga puna. Numri shërbyesve publik besohet të jetë mbi 160.000, shifër kjo që radhit Maqedoninë në mesin e shteteve me administratë më të madhe në rajon. Kronike Isuf Kadriut.
Administrata e stërngarkuar, jo efikase dhe e partizuar është një nga problemet kryesore me të cilat duhet të përballet qeveria e re, vlerësojnë ekspertët dhe organizatat jo qeveritare, të cilat shumëherë kanë kërkuar reforma dhe heqen dorë nga ndikimi politik mbi shërbyesit publik.
Javната администрација мора да се рационализира. Значи, не може бизнис секторот и граѓаните на оваа држава да ставаат толку од своите средства во државниот буџет.
Нук мундет ма че сектори и бизнесет дхе кютатарет дека ти штетит андай на чумјете пра администратен дхе па пасур њори се чфар бајната. Numri i sakti i shërbyesve publik nuk dihet. Është një nga sektorët e ku duhet të bëhet një analizë rënjësore se çfarë ka brenda, çfarë kuadri, si kanë ardhur në këto pozita e kështu me radh. Numri thuhet se arrit në 160.000, por një shifër të sakt asnjëherë nuk kemi pasur, prandaj duhet të parë me kujdes. Thot Urani Japirovska, aktiviste dhe kryetare e Komitetit e Helsinkit, ku shumë qytetar paraqisin ankesën nga më të ndryshmet për punën jo efikase të administratës shtetërore. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se forcimi i administratës është një nga prioritetet e programit qeveritar, por ai gjithashtu ka theksuar se largimin nga puna apo shkurtim të numrit të punësuarve nuk do të ketë, duke e paralajmëruar shërbim të ri për të ngritur nivelin e shërbimit. Kryeministri ka thënë se mund të ketë aplikim të dy turneve në disa institucione me qëllim që qytetarëve t'i mundësojnë shërbime deri në orët e vona të pasdites. Gjatë fushatës gjadhore, Zaev ka thënë se administrata asnjëherë në të ardhmen nuk do të keqpërdoret për mitingje partijake, siç e pretendon të ketë ndodhur gjatë qeverisjes së VMRO DPMNE së Nikola Gurevskit. Se punonjësit e administratës janë keqpërdorur edhe për qëllime politike, flet edhe aktivistja Urani Japirovska.
Javnata administracija so godini, bi rekla so deceni i nanazad, koristena edinstveno kako instrument so koji što...
Administrata publike me vite apo edhe me dekada të tëra nuk ka lëvizur në drejtim të reformimit. Përkundrazi, ajo është fritozohet si instrument nga partitë politike para se gjithash ato në pushtet përfitojnë pikë politike dhe vota në zgjedhje, thot ajo. Profesori së drejtës kushtetuese Temel Koristevski thot se Maqedonia ka ligje të mira, por ato nuk zbatohen me qëllim që të shërbejnë siç është shprehet planeve të caktuara politike.
Funkcionira efikas në sistemot, treba dosledno, potpolno, da se spoveduat.
Që të funksionoj sistemi në mënyrë efikase, duhet që me përpikëri të zbatuan parimet kushtetuese dhe ligjet në fuqi. Ne jemi në situatë jo të mirë sa i përket administratës, pasi ligjet nuk zbatohen. Kemi politizim dhe zbatim të urdhrave partijake. Administrata është në shërbim të politikës në pushtet, por jo edhe të qytetarëve, të cilët e paguajnë për shërbime cilësore dhe me kohë. Thot Ristevski, sa i përket reformave të paralajmëruara, ai thot se ato mund të zbatohen, por vetëm nëse do të ketë vullnet të mirë, në të kundërtën do të përsëritet fotografia e 11 viteve të kaluara.
Mislim se ka dobar del od njih nema da obstruira ato që nastojuat.
Mendoj se një numër i mirë i punonjësve nuk do të pengojnë reformat. Ata që janë profesionistë do të vazhdojnë të bëjnë punën e tyre. Të tjera që janë sjellë në bazë të meritave partijake, ose duhet të nënshtrohen detyrimeve ligjore, ose të kërkojnë mundësi të tjera. Zgjidhje tjetër nuk ka. Mendoj gjithashtu se duhet të ketë racionalizim të saj, pasi Maqedonia është ndër vendet me numrin më të madh të shërbyesve publik. Thot Ristevski, reformat në administratën shtetërore janë theksuar në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian, ku kërkohet administratë efikase dhe pandikime politike e gatshme të përballet me sfidat e integrimit euroatlantik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga sulmet e sotme kundër parlamentit të Iranit dhe mauzoleut të Ayatollah Khomeinit, janë vrarë 12 vetë dhe 39 të tjerë, thonë zyrtarët iranian, dhe 39 të tjerë janë plagosur, thonë zyrtarët iranian. Përgjësin për këto sulme ka marë grupi ekstremist të sunit të shteti islamik dhe kjo është rasti parë që kjo grup e ka marë përgjësin për sulme në Iran që ka popullat shumic muslimane shijite. Kronike përgaditur nga redaksia qëndrore e radios Evropa e Lirë. Një zyrtar iranian tha se 12 vetë janë vrarë në dy sulme kundër parlamentit të Iranit dhe mauzoleut të Ayatollah Ruhollah Khomeinit. Shefi departamentit të inteligjencës së Iranit, Pir Hossein Kolivand, tha se 39 vetë të tjerë janë plagosur në sulmet e sotme në Teheran, ndërsa operacionet e shpëtimit po vazhdojnë. Nuk është e qartë nëse në numrin e të vrarëve janë përfshirë sulmuesit. Grupi ekstremist i sunit të shteti islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet e sotme në kryeqytetin Teheran në Iran, ka raportuar agjencia lajmeve Amak, e ndërlidhur me shtetin islamik. Irani është vend me popullat të shumit shiite muslimane. Njëherë shë mediat iraniane kanë raportuar se sulmi në ndërtesën e parlamentit tash ka përfunduar, pasi më herët të thuhej se ishte një situatë me rrëmbime të njerëzve. Raportohet se 4 sulmues janë vrarë. Ligjvënësi nga Teherani, Elias Hazrati, është cituar duke thënë se ishin 3 sulmues, 2 të armatosur me pushka automatike Kalashnikov, ndërsa një kishte revole. Situata raportohet se është e qetë edhe në lokacionin e dytë, në mauzoleun e Homeinit në pjesën jugore të Teheranit, kur rrjeti Press TV tha se 3 gra dhe 1 mashkull ishin të involvuar në sulm. Ky rrjet më herët pat raportuar se 3 sulmues ishin arrestuar, derisa i katërti ishte sulmues vetvrasës. Një sulmues e ka aktivizuar jelekun vetvrasës, tjetri është vrarë nga forcat e sigurisë, ndërsa sulmuesit e tjerë janë arrestuar. Ka raportuar transmetuesi shtetëror IRIB, duke e cituar guvernatorin e Teheranit Hossein Hashemi. Të dy sulmet të ndodhen pothuajse në të njëjtën kohë dhe duket se ishin të koordinuara. Ministria e Inteligjencës e Iranit të tha se sulmet ishin kryer nga grupet terroriste. Antar të grupit të tretë ishin arrestuar para se të ndërmernin çfarëdo sulmi, ka njoftuar kjo ministri. Kryetari i Parlamentit të Iranit, Ali Larijani, tha se terroristët qyqar kishin hasur në kundërshtim serioz, ka raportuar agjencia lajmeve IRNA. Këto sulme u bën më pak se një muaj pasi presidenti Hasan Rohani, që është politikan relativisht i moderuar, në mënyrë bindëse e fitoi mandatin e dytë në zgjedhjet presidenciale të mbajtura me 19 maj. Megjithatë, në Iran, autoriteti më i lartë është lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në fund të pjesës tematike të emisionit, një kronikë nga bujqësia në Kosovë. Zyrtar qeveritar dhe antar të shoqatës së mullizve paraqesin të dhëna kundërthënëse lidhur me sipërfaqet e mbjella me grur si vjet në Kosovë. Derisa në Ministrinë e Bujqësisë thonë se janë mbjellur më pak afro 70.000 hektarë në krahasim me vitin e kaluar, në shoqat konsiderojnë se janë 20.000 hektarë më pak. Mendohet se shkak për këtë rënje të prodhimit të grurit është çmimi i ulët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Çmimi i ulët i grurit dhe sasia e madhe importit nga vendet e rajonit ka detyruar prodhuesit e bujqësorë në Kosovë të zvoglojnë sipërfaqet e kultivuara me drithra, thonë zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë. Drejtori i Departamentit të Politikave Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, Isuf Cikaqi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vitin e kaluar rreth 90.000 hektar sipërfaqe kanë qenë të kultivuara me drithra, kurse gjatë këtij viti janë rreth 70.000 hektar.
Është një karakteristikë që duhet teksohet këtë vit, se ka më pak grur të mbjellur në raport me vitin e kaluar. Një gjë tjetër ka ardhur si rezultat i çmimit të ulët të grurit që ka qenë në treg në vitin e kaluar dhe mungesës së kërkesës në treg.
Por antarët e shoqatës e mullistëve në Kosovë konsiderojnë se si vjet ka më shumë se 20.000 hektar tokë me pak të kultivuar me grur. Misin Voci, antari kryesisë në këtë shoqatë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se ende në Kosovë ka grur të pashitur për shkak se bujqit nuk kanë lëvërdit të shesin me çmimin aktual në treg. Çmimi për 1 kg grur të prodhuar në Kosovë, thot ai, kushton nga 10 deri në 14 cent, kurse gruri importuar nga Serbia nga 16 deri në 18 cent.
Çmimi është shumë i ulët, lëvërdia e punës nuk i mbetet bujkët as 100 erë në hektar, edhe në qofë se merë moti i mirë, qofë se merë moti i keqë, veç shkon humbje.
Pavarësisht si përfaqës e kultivuar, Jusuf Cikaqin nga Ministria Bujqësisë në qeverinë e largim të Kosovës, thotë se gjendja grurit është shumë e mirë dhe pritet që të siguron deri në 4.000 kg për 1 hektar tokë. Ai thot se kultura grurit nuk është dëmtuar nga rreshjet e fundit atmosferike.
Ka pasur edhe rreshje të mëdha të kohëve të fundit, ka pasur edhe vende të shoqëruara me breshën, mirë po kulturën e grurit nuk e kanë dëmtuar këto rreshje, eventualisht aty ku ka pasur breshë, të cilat ende nuk i kemi gumbulluar të ato informacione që më dhanë një përgjigje të saktë se këto fashë grurit janë dëmtuar nga breshë.
Cikaqi thot po ashtu se ende nuk dihet sa përqind pritet që Kosova të plotësojë nevojat e popullatës për ushqim me grur. Fushata kurrjeshirjeve në Kosovë sipas tij nis në fund të këtij muaji apo eventualisht në fillim të muajit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e mbështesin një zgjidhje të pranueshme ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë për kontestin e emrit, ka deklaruar sot ambasadori amerikan në Shkup, Jess Bailey, pas saktësuar se cila do të mund të ishte ajo zgjidhje për çështjen e emrit, e që po e mban të bllokuar procesin integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është mirë që Maqedonia zhvillon negociata me Greqinë dhe me vendet e tjera fqinje. Shtetet e Bashkuara gjithmonë kanë mbështetur dhe do ta mbështesin Maqedoninë në rrugën drejt NATO-s dhe BE-s, ka deklaruar Bailey, i pyetur nëse Washingtoni e mbështet antarësimin e Maqedonisë me shkurtesën ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Duhet biseduar me qeverinë e re dhe me gjithë faktorët e tjerë në shoqëri dhe me opozitën për hapat që duhet të merren. Ky është një proces që përfshin gjithë shoqërinë dhe shtetin në përgjithësi. Pra, i gjithë shteti duhet të bashkohet rreth kësaj që të arrihet të zgjidhje, ka thënë Jess Bailey. Ambasadori i francez në Kombet e Bashkuara François Delatter tha se presidenti amerikan Donald Trump është në anën e gabuar të historisë kur vendosi të tërhiqet nga marrëveshja e Parisit të vitit 2015 për klimën. Vendimi do të shihet si certifikate lindjes së botës shumëpolare, në të cilën Shtetet e Bashkuara më nuk janë garantuesi më i besueshëm i rendit botror, tha mbrëm ambasadori francez. Komentet e tij u bën derisa Kina dhe Shteti Amerikan Kalifornia në Pekin e kanë nënshkruar një marrëveshje për të punuar së bashku në reduktimin e gazrave, ndërsa ish presidenti amerikan Barack Obama ka parashikuar vetëm mungesë të përkohshme të udhëheqjes amerikane për ndryshime klimatike. Obama tha se është optimist se shtetet, qytetet dhe bizneset amerikane do të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen, e cila ka pasur rezultate inkurajuese në uljen e çmimit të burimeve të pastër të energjisë, siç është ajo diellore e erës dhe gazi natyror. Por ambasadori francez François Delatter tha se vendimi i presidentit Trump për ta ndarë shoqërimin me 194 vende të tjera që e kanë nënshkruar marrëveshjen shkon përtej politikës së ndryshimit të klimës dhe është faktori erozionit i udhëheqjes morale dhe politike të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në një dokumentar që do të transmetohet në televizionin amerikan thotë se askush nuk do të mbijetojë një luftë eventuale ndërmjet dy vendeve me armatim atomik. Këto komente ai bëri për regjisorin amerikan Oliver Stone gjatë një serie të intervistave për një film. Kjo seri me 4 pjesë që do të filloj të transmitohet më 12 qershor, po bëhet në kuadër të paraqitjeve publike të Putinit, në të cilat ai ka shpërsuar kritikat kundër Washingtonit, të cilin e akuzon për përzierje në punët e Moskës dhe për shfrytëzimin e NATO-s për interesat të veta të politikës së jashtme. Këto çështje paraqiten edhe në intervistat me regjisorin Stone, po ashtu sipas ekstrakteve që janë publikuar paraprakisht në internet. I pyetur nga regjisori nëse Shtetet e Bashkuara do të ishin dominuese në një luftë të nxehtë me Rusin, Putin është përgjigjur, askush nuk do të mbijetoj. Rrjeti televiziv në Shtetet e Bashkuara CNN ka raportuar se hetuesit amerikan besojnë se hakerët ruse kanë krijuar një lajm të rrejshëm që kanë ndikuar në vendimin e disa vendeve arabe që t'i shkëpusin raportet diplomatike me Katarin. Presidenca e Rusis ka pretenduar se raporti CNN-it është gënjeshtër. CNN ka raportuar mbrëm vonë duke i cituar zyrtar të paidentifikuar amerikan që kanë thënë se ishin njoftuar për hetuesit e dërguar në Katar për të ndihmuar qeverinë atjeshme të shikoj lidhur me incidentin që ka prodhuar një lajm të rrejshëm. Arabia Saudite dhe disa shtete të tjera arabe me udhëheqje sunite, pardje i kanë shkëputur lidhjet me Katarin duke thënë se politikat e saj e mbështesin dhe financojnë terrorizmin dhe organizatat ekstremiste dhe grupet kryengritës e shiite të mbështetura nga Irani. Sipas CNN-it, qeveria e Katarit ka thënë se një raport i publikuar më 23 maj nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Katarit i është atribuar në mënyrë të rreshme deklaratave të sunduesit të Katarit që dukeshin se ishin miqësorë ndaj Iranit dhe Izraelit. Tenisti serbisë Novak Djokovic, i cili ishte fitues i vjemi turneut Roland Garros në Paris, ka humbur sot kundër rivalit Dominic Thiem në çerekfinale të turneut të si vjem. Tenistri austriak Thiem, bartës i 6 në këtë turne, fitoi në 3 seta kundër Djokovicit. Në gjysmëfinale Thiem takohet me spanjollin Rafael Nadal, i cili deri tash në Roland Garros 9 herë ka dalë kampion. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.